A story is told.
Osaka historia gisogilon nga atol sa pagpamumba sa usa ka syudad na atong ikaduhang gubat sa kalibutan, usa ka dakong estatwa ni Jesus, grabe ang pagkaguba. Sa diyang nakitaan sa mga tao ang estatwa taliwala sa naguba, sila nagpangutan tungod kay nahimo na kining usa ka minahal nga simbolo sa ilang pagtuo ug sa presensya sa Dios sa ilang kinabuhi. Ang mga eksperto nakahimo pag-ayo sa hapitanan sa estatwa, apan ang mga kamot ini, grabe ang pagkaguba nga dili na kini mabalik. Ang uban misugyot nga manuhon sila og usa ka iskultor aron himuon og bagong mga kamot. Apan ang uban gustong pasagdan lang kini nga ingon ini usa ka permanenteng pahinumdom sa trahedya sa gubat. Sa katapusan, ang estatwa nagpabiling walay mga kamot. Hinuon ang mga tao sa syudad, midugang diha sa ubos sa estatwa ni Hesus Kristo og usa ka karatula o baningyanong mga pulong. Kamo ang akong mga kamot. Adunay tulokibon nga leksyon iniining istorya. Kung ako maghunahuna sa manluluwas, mahulagway ko siya kanunay nga ang iyang mga kamot gituihan. Nagkabot aron sa paghupay, pag-ayo, pagpanalangin o paghigugma. O kanunay, siyang nakikistorya. Dili gayod mapakaubos sa mga tao. Gihigugma niya ang mga mapaubsanon o ang mga maaghop o naglakaw taliwala kanila, nagalagad kanila o nagtanyag o paglaom o kaluwasan. Mao kana ang iyang gihimo atol sa iyang mortal nga kinabuhi. Mao unta kana ang iyang buhaton kung nagpuyo pa siya uban kanato karon. O mao kana ang kinahanglan natong buhaton isip iyang mga disipulo o mga miyembro sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ning matahom nga buntag sa Pasko sa pagkabanhaw, ang atong mga hunahuna o kasing-kasing mapaduol kaniya ang paglaom sa Israel o ang kahayag sa kalibutan. Samtang kita musunod siyang hingpit nga ehemplo, ang atong mga kamot, mamahimong iyang mga kamot, ang atong mga mata, iyang mga mata, ang atong kasing-kasing, iyang kasing-kasing. Nakadayig ako og maayo sa paagi ng ato mga membro sa simbahan mitabang sa uban. Kung kami makadungog sa inyong dihin ako ng sakripisyo og makapatandog ng kalooy, ang among kasing-kasing mapuno sa pasalamat og kalipay. Kamu ang nagdanag nga kahayag sa kalibutan og nailhan kamo sa inyong kamaayo og kalooy.
Unfortunately, from time to time,
makapag-uulang sa matagkaroon og unya, makitungog usab kita sa mga miyembro sa simbahan kinsa nawadaan og paglaom og dayon muhunong sa pag-adto og pag-apil sa atong mga meeting sa simbahan tungod kay naghunahuna sila nga wala sila mahiangay. Sa dihang bata pa ko, panahon sa resulta sa ikaduhang gubat sa kalibutan, ang Germany nagubag na gunob. Daghang tao ang gigutom, nasakit o himatyon. Nakahinumdum ako sa humanitarian nga pagpadala sa mga pagkaon o sininina nga nagagikan sa simbahan sa syudad sa Salt Lake. Hangtod ning adlawa, makahinumdum gihapon ko sa kahumot sa mga sinina o malasahan paghihapon nako ang katamis sa dilata ng mga peach. Adunay pipila nga mipasakop sa simbahan tungod sa mga tabang nga ilang nadawat anang higayuna. Ang ubang mga miyembro ubos og pagtan-aw ning bag-ong mga kinabig. Gani sila motawag kanila og makapasilong pangalan, Buxen Mormonen o dilata nga mga Mormon. Dili sila ganahan ning bag-ong mga miyembro tungod kay nagtuo silang sa higayon ng ilang temporal nga mga panginahanglan matubag na mawala sila. Bisan og uban mibiya, daghan ang nagpabilin, miadto sila sa simbahan. Nagkatilaw sa katamis sa Ebanghelyo o gibati ang malumo nga pagakos sa mapinanggaong mga brothers ug mga sisters ilang nadiskubrihan ang panimalay. O karon, tulo o upat ka mga henerasyon ang milabay, daghang pamilya ang makasubay o balik sa ilang pagkamimbro sa simbahan ngadto ining mga kinabig. Manghinaot ko nga itong abiabihon o higugmaon ang tanang anak sa Diyos. Lakip na katong kinsa, tingali lahi o sinuloban, panagway, sinultihan o naghimo lang o lahing mga butang. dili maayo ang paghimo sa uban, nga mubati nga sila adunay kakulangan. Kita mubayaw atong naas atong palibot, atong ipaabot atong maabihong kamot, atong ipakita nga nasa atong makaigsoon sa simbahan ang usa ka espesyal nga sukod sa kamabination, kaluoy o gugmang putli, aron ilang mabati nga sa katapusan, nakaplagan na gayod nila ang panimalay. Kung kita matintal sa paghukom, atong hunahunaon ang manluluwas. Kinsa nahigugma sa kalibutan, gani siya mitugyan siyang kaugalingong kinabuhi aron siya makadani sa tanan mga tao. Nadto kaniya, ug siya miingon, doon nga rin kanako, tanan kamong mga lumulupyo sa yuta. Kay ang tanang mga tao adunay kahigayunan ang usa sa mga to sa uban, ug walay usa nga gididan. Samtang nagbasa ako sa mga kasulatan, makita ang katungkin sa mo dawat sa grabing pagpanton sa manluluwas. Kasagaran, mao katungkin sa nagtamod sa ilang kaugalingon tungod sa ilang kadonahan, impluensya, o gihuna-huna nga pagkamatarong. Sa usa kay gayon, ang manluluwas nagtudlo og usa ka sambingay kabahin sa duha ka mga lalaki nga misulod sa templo aron mag-ampo. Usa ka tawo, respetado nga pareho nag-ampo. O Dios, pasalamatan ko ikaw nga ako dili sama sa ubang tawo nga mga tikasan, mga hiwi, mga mananapaw, o ako dili sama ning maniningil og buhis. Nagapuasa ako makaduha sa kasimana, o naghatag ako sa ikapulo sa akong tanang pinangitaan. Ang laing tao, o sa kasilagang maniningil o buhis, nagtindog na nagpalayo, o gawagani, mapayahat sa iyang mga matang ato sa kahitasan. Hinunua, nagpanampok siya sa iyang dughan o nagkanayon, o Diyos, kaloy-i ako nga makasasala. O si Jesus miingon, sultihan ko kamo nga sa iyang balay mipuuli kini tawhana nga mao hinoy gipakamatarong og di kadtong usa. Sa tinuod, kita nakasala man ang tanan og nakabsan sa himaya sa Dios. Nagkinahanglan kitang tanan og kaluoy. Sa katapusang adlaw, kung kita tawagan nga ito sa hukmanan sa Diyos, dili ba kita mulao mga atong daghang mga kakulangan mapasaylo? Di ba kita mangandoy mubati sa pagakus sa manluluwas? Kini daw husto og angayan lang nga atong ipadangat sa uban, kanang hilabihan nato nga gitinguha alang sa atong kaugalingon. Wa ako musugyot nga atong dawaton ang sala o pasagdan ang daotan. Hinuon sa atong kadasig, usahay atong malibgan ang sala sa makasasala o dali kayo kitang makapanghimaraot o gamay ra kayo kaluoy. Nasayra nato sa moderno pinadayag nga ang bilis sa mga kalagmahinong danon sa pananaw sa Diyos. Dili nato masukod ang bilis sa laing kalag labaw pa kaysa atong pagsukod sa gilapdon sa universe. Ang matang tao nga atong mahimamat o sa ka VIP ngadto sa atong langit ng amahan. Sa higayon nga ato kanang masabtan, makasugod kita sa pagsabot kung unsao nato sa pagtratar ang atong isig katao. Usa ka babae, kinsa nakaagi og mga pagsulay o kasakit sunod sa mga katuigan, misulti nga naghilak, akong naamguhan nga sama ako sa usa ka karaang 20 dolyaris sa kwarta, kumot, gisi, hugaw, giabusahan, o nausab ang porma, apan usa gihapon ako ka 20 dolyaris sa kwarta. Ako dunay bili. Bisan tuod nga dili nakaayo ko maayong tan-awon, bisan tuod nga ako giabusahan o gigamit ang akong bili. 20 dolyaris nga kwarta lang gyud gihapon. Nga ibutang kini sa atong hunahuna, tuguting atong makasingkasing makamot sa kaluoy motunol nga to sa uban. Kay ang tanan naglakaw diha sa iyang kaugalingong lisod nga agianan, isip mga disipulo ni Hesukristo, gitawag kita aron pagsuporta og pag-ayo kaysa pagpanghimaraot. Gisugo kita sa pagbangutan uban adtong nagbangutan og sa paghupay adtong nagkinahanglan sa kahupayan. Dili kini angay alang kanato isip magkristohanon nga maghunahuna nga katong kinsa nagantos angay lang sa ilang pagantos. ang Domingo sa pagkabanhaw, usa ka maayong adlaw sa paghinumdom ng atong manluluwas andam na may dala diha sa iyang kaugalingon sa mga sakit o mga kasakit o mga pag-antos sa atong tanan, bisan atong anaa o banato, na kung tanawon, angay lang sa atong mga pag-antos. Diha sa basahon sa mga proverbio atong mabasa, ang usa ka higala may gugma sa tanang panahon, o ang usa ka igsuon, mataw nga alang sa pagkaalao. Himua nga kita mahigugma sa tanang panahon. Og himua nga kita anagid kanunay alang sa itong mga kaigsuunan atol sa mga panahon sa kalisdanan. Sa kasigulganon sa mga Hudiyo, naghisgot mahitungod sa duha ka maigsuong lalaki, si Abraham ug si Simri, kinsa na nag-iyak usa ka umahan o tinabangay pag-ugma dini. Nagkauyon sila bahino na trabaho og ani nga patas ngayon. Usa ka gabi, ana samtang nakadol na ting ani si Simri di makatulog, kay murag di maayo nga si Abraham, kinsa adunay usawa og pito ka mga anak nga pakanunon, makadawat na og katunga sa ani hunon. Samtang siya, nga siya lamang ang mukaon, adunay sobra kaayo. Busa si Simri, misulob siya sinina og hilom nga miadto sa uma. Diin iyang gikuha ang katulong bahin sa iyang anihunon o gibutang kini dito sa pundok sa iyang igsuong lalaki. Dayon mibalik siya nga to siyang higdaanan na kontinto nga iyang nahimo ang saktong butang. Nanang higayuna, si Abraham, dili usab makatulog. Nagunahuna siya sa iyang luoy nga igsuon nga si Simri, kinsa naginusara og way mga anak nga nagtabang kaniya sa pagtrabaho. Murag di maayo nga si Simri, kinsa nagtrabaho og maayo, makadawat lang og katunga sa anihunon. Siguro gayon, dili kini makapahimot sa Dios og busa si Abraham hilo mga miadto sa umahan din yang gikuha ang katulong bahin sa iyang anihunon og gibutang kini sa pundok sa pinanggang isuang lalaki. Pagkasunod buntag, ang managsuon miadto sa umahan og natingala silang duha nga ang mga pundok mao ra gihapon ang gidaghanon. Anang gabi una, ang duha ka managsuon migawa sa ilang mga balay, aron usbon ang ilang mga paningkamot sa miaging gabi. Apaning higayuna, ilang nadiskubrihan ang usag-usa. Og sa dihang nadiskubrihan nila ang usag-usa, mihilak sila og naginaksanay. Walay usa nga makasulti, kaya ang ilang makasingkasing napuno sa gugma og pasalamat. Mao kini ang diwa sa kaluoy nga atong higugmaon ang uban sama sa atong kaugalingon, magtinguha sa ilang kalipay og buhaton nga to kanila sama sa atong panghinaot nga ilang buhaton kanato. Ang tinuod nga gugma nagkinahanglan og lihok. Mahimo kitang magistorya may tungod sa gugmat libok adlaw. Mahimo kitang maghimog mga sulat, mga balak na mahayag nini, mukantag mga awit nga nagdayag ini, magsangyaw og mga waling nag-awhag ini. Apan hangtod nga atong mapakita ka ng gugma sa lihok, ang atong mga pulong walay pulos, apan masaba nga agong o piyang-piyang na nagataginting. Si Kristo wa lang mamulong mitungod sa gugma. Iya kining gipagkita matag-adlaw sa iyang kinabuhi. Wa siya muhawa sa pundok. Kay ana taliwala sa katawahan si Jesus, miluwas sa usang nawala. Iyang giluwas ang nawala. Walang siya magtudlo sa usa ka klase, mahitungod sa pagtabang diha sa gugma o dayon gisangon ang aktwal na trabaho ngadto sa uban. Walang siya magtudlo, apan mipakita kanato unsaon sa pagtabang sa maloyahon, pagpataas sa mga kamus na wadan o paglaom o pagligon sa mga tuhod nga mahuyang. Si Kristo nasayod unsaon pagpangalagad ngadto sa uban sa hingpit nga paagi. Sa dihang ang maluluwas mituyhan sa iyang makamot, kadtong iyang gihikap, nadasig, og nahimong mas bantugan, mas ligon, og mas maayong mga tao isip resulta. Kung kita ang iyang mga kamot, dili ba kinahangla atong buhato ng samang butang? Ang manluluwas may padayag sa hingpit ng mga prioridad alang sa atong kinabuhi, atong mga panimalay, atong mga ward, atong mga komunidad, sa dihang namulong. Sa dihang namulong siya may tungod sa gugma, isip dako ng mga sugo nga diha niini, nagasukad ang tibuok ng kasuguan o ang mga propeta. Mahimo natong igahin ang atong mga adlaw pag-angkon sa kinanitong butang sa kinabuhi, sa balaod o sa taas kaayong listahan sa mga butang nga buhatunon. Apan kung taligam-an nato ang dangkong mga sugo. Nawala kita sa dalan o kita mga panganod nga walay tubig, nga nag-utaw-utaw sa kahanginan o kahoy nga walay bunga. Kung wala kini nga gugma alang sa Diyos nga Amahan o sa atong isig katao, kita o sa lamang kapurma sa iyang simbahan nga walay pulos. Unsay kapuslanan sa atong pagtudlo kung walay gugma? Unsay kapuslanan sa misyonaryo, templo o buhat sa welfare kung walay gugma? Ang gugma mao nakapadasig sa atong langitong Amahan aron lalangon atong mga espiritu. Mao kini ang midala sa atong manluluwas ngadto sa tanaman sa Getsemani aron sa paghimo sa iyang kaugalingon nga lukat alang sa atong mga sala. Ang gugma mao ang labing mahinungdanong katuyuan sa planos kaluwasan. Mao kini ang tinubdan sa kalipay, ang makapabag-ong tubod sa pagpangayo, ang bililhong tuburan sa paglaom. Samtang atong ipaabot ang atong mga kamot o mga kasing-kasing at uban, inubanan sa sama kang Kristong gugma, dunay maanindot nga butang nga mahitabo ka na to. Atong kaugalingong espiritu mamaayo, mas mulambo o mas muligon. Kita mamahimong sa malipayon, mas malinaon, o mas madawaton sa mga paghunghong sa balaang espiritu. Uban sa tibuok na kong kasing-kasing o kalag, muhatag ako sa kong pasalamat ngadto sa atong langit ng Amahan, alang sa iyang gugma kanato, alang sa gasa sa iyang anak, sa tibuok na kong kasing-kasing. O kalag sa ako muhatag pasalamat lang sa kinabuhi o ihimplo ni Jesus Kristo, o kalag sa iyang ulay sala o dihin ako ka sakripisyo. Ako nagmaya dihin sa kamatuuran nga si Kristo, dili patay, apan mibangon gikan sa lubnganan. Buhi siya, o mibalik sa yuta, aron sa pagpahiuli sa iyang autoridad, o ang ibanghilyo nga to sa tao. Iyang gihatag ka nato ang hingpit nga ihimplo sa matang sa mga lalaki o mga babae nga kita kinahanglang mahimo. Nining Domingo sa pagkabanaw o sa matag adlaw, samtang mamalandong kita uban sa balaang pagtahod o pagdayeg o sa unsang paagi nga manuluwas nagakus ka nato, naghupay ka nato o nag-ayo ka nato, atong ipasalig nga mahimo nga iyang mga kamot. Nga ang uban pinaagi ka nato, mahimong mubati sa iyang mahigugmaon nga pagakos. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.